Hei! Mä oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun True Crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivittelen sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, joitain tapauksien liittyviä kuvia sekä pidän True Crime-aiheisia tietovisoja. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muuhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla Murha, joka tapahtui. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Tämänkertainen jakso vie meidät aikaan ennen älypuhelimia, tietokoneita ja televisioita. Mua itseä kiehtoo vanhat tarinat kirjallisuudessa, elokuvissa sekä true crime-tapauksissa. Mä käytin tätä jaksoa varten monta eri lähdettä, mutta yksi lähde oli niin erikoinen, että päätin jakaa sen myös teille. Solved Murders, True Crime Mysteries on podcast, jossa on dramatisoituja kohtauksia. Podcastissa on kaksi juontajaa ja tarinaa värittää ääninäytellyt kohtaukset. Tämä oli mun mielestä kivaa vaihtelua. Toki ääninäytellyt kohtaukset sai mut vähän epäilemään kaiken paikkaansa pitävyyttä, joten lähteenä tämä ei ollut erikoisen hyvä ja mä päädyin tarkistamaan kaiken muualta. Kuitenkin jos haluaa vaihtelua, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka vain yhden jakson. Tässä jaksossa liikutaan 1930-luvulla ja Amerikan Yhdysvaltojen Kaliforniassa ja Arizonassa. Jakson päähenkilöt ovat Agnes, Anne, Leroy ja Sarah Hedwig Samuelson. Heitä kutsuttiin nimillä Anne ja Sammy, joten mäkin kutsun heitä tässä jaksossa niillä nimillä. Anne syntyi vuonna 1904 ja hän oli kotoisin Portlandista, Oregonin osavaltiosta. Anne valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1925 ja nuoresta iästään huolimatta hän oli ehtinyt olla naimisissa jo kahdesti elämänsä aikana. Suhteet ja avioliitot olivat kestäneet kuitenkin vain hetken ja lopulta Anne päätti kääntää uuden lehden elämässään ja hän muutti Alaskaan kaupunkiin nimeltä Juno. Muutettuaan uuteen kaupunkiin Anne tapasi muutaman vuoden nuoremman Sammy Samuelsin ja naisista tuli pian erottamattomat. Sammy oli leikkisä, hauska ja nokkela nuori nainen, joka oli muuttanut Junoon Minnesotasta aloittaakseen uuden elämän. Sammy oli ammatiltaan opettaja. Kun Sammy oli tutustunut Anneen, Sammy oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että tuntui siltä, kun hän olisi tuntenut Annen aina. Naisista tuli pian toistensa perheet, sillä molempien perheet olivat kaukana tai, mikäli mä ymmärsin oikein, ainakin Sammy oli jättänyt kaikki ihmiset entisestä elämästään taakseen ja aloittanut puhtaalta pöydältä. Anne ja Sammy pitivät toisistaan huolta. Sammy sairastui tuberkuloosiin ja sairauden aikana vain Anne kävi töissä ja elätti myös Sammyä. Sammyn tuberkuloosi ei parantunut ja naiset päättivät muuttaa Arizonaan, joka oli suositeltu osavaltio tuberkuloosipotilaille, sillä Arizonan ilmasto oli parempi keuhkotautia sairastaville. Niinpä Arizonan Phoenixistä tuli naisten uusi kotikaupunki. Monet lähteet mainitsivat tästä, että Annen ja Sammyn elämäntapa asua yhdessä sinkkunaisina oli outoa tuohon aikaan. Mun käsittääkseni naisten välillä ei ollut muuta kuin ystävyyttä, mutta useat olettivat heidän olevan myös rakastavaisia, tai tästä ainakin kuiskuteltiin. Sammyn parannellessa vielä tuberkuloosiaan Anne hankki työpaikan röntgenhoitajana Louis Curnow Memorial Clinicalta, jossa tutustui nopeasti uuteen työkaveriinsa nimeltä Winnie Ruth Judd. Winniitä kutsuttiin Ruthiksi, joten hän on tässä podcast-jaksossa myös Ruth eikä Winnie. Ruth oli klinikan sihteeri. Hän oli 26-vuotias ja oli muuttanut Arizonaan myöskin hoitamaan tuberkuloosiaan. Ruth oli luonteeltaan varovainen, ujo ja herkkä. Eli hyvin toista sorttia kuin Anne tai Sammy. Ruth oli papin tytär ja Ruth oli mennyt naimisiin jo 17-vuotiaana. Hänen aviomiehensä oli 22 vuotta vanhempi lääkäri William Judd. Ruthilla oli ollut vaikea elämä. Mä itse ajattelen, että jo teini-ikäisenä naimisiin meneminen keski-ikäisen miehen kanssa on varmasti vaikeaa, mutta Ruthin elämässä oli paljon muitakin vastoinkäymisiä ja surua. Ruth halusi lapsen, mutta William ei. Tämä aihe riitaannutti pariskunnan useasti ja lisäsi haasteita heidän elämäänsä. Ruth oli tullut kerran raskaaksi, mutta William suoritti Ruthille abortin, mun ymmärtääkseni pakotetusti. William oli kyllä lääkäriammatiltaan, mutta tämä yksityiskohta puistatti mua tosi paljon. Ihan jo vapaa-valintaisesta abortista saattaa tulla traumoja, joten olen aika varma, että tämä kotioperaatio jätti ikuiset jäljet Ruthiin. Ja tosiaan William oli lääkäri, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän addiktoitui morfiiniin niin pahasti, että hänen oli vaikea pitää itsellään työpaikkoja. Niinpä pariskunta eli eri osoitteissa ja osavaltioissa pääsääntöisesti. William ja Ruth pitivät kuitenkin tiiviisti yhteyttä ja käsittääkseni tapasivat toisiaan mahdollisuuksien mukaan. Anne tutustutti myös Ruthin ja Samin toisiinsa. Naisista tuli pian erottamattomat ja Anne ja Sami pyysi, että Ruth muuttaisi heidän kanssaan kämppiksiksi. Niinpä toukokuussa vuonna 1931 Ruth, Anne ja Sami muuttivat yhteen asumaan osoitteeseen 2929 North 2nd Street, Phoenix. Kämppisasuminen oli uutta ja erikoista tuohon aikaan ja pikkuhiljaa koko kaupunki tiesi Annen, Samin ja Ruthin. Pian naiset olivat tunnettuja heidän hulvattomista kekkereistään, joihin osallistui usein kaupungin herrasmiehet ja muita sinkkunaisia. Lakimiehiä, lääkäreitä, poliitikkoja ja bisnesmiehiä kokoontui usein naisten talolle juhlimaan ja, no, pitämään hauskaa naisten kanssa. Eräänä iltana naisten juhliin saapui mies nimeltä Jack Halloran. Jackin lempinimi oli Happy Jack ja hänet tunnettiin hyvin Phoenixin seurapiireissä. Jack oli 44-vuotias bisnesmies, joka omisti kaupungissa sijaitsevan sahan. Jack oli erittäin komea, pitkä ja supliikki herrasmies ja hyvien verkostojensa vuoksi hän oli myös erittäin vaikutusvaltainen. Kuten moni muukin talon vieraista, Jack oli myös naimisissa. Oli julkinen salaisuus, että Jackilla oli paljon naisia ja karismaattisella olemuksellaan keräsi naisia ympärilleen jatkuvasti lisää. Nykykielessä Jackia voisi sanoa fuckboyksi tai pelimieheksi. Jackin saapuessa naisten talolle kävikin ilmi, että Ruthilla ja Jackilla oli suhde. Ruth esitteli Jackin Annelle ja Samille, jotka kiinnittivät huomiota Jackin valloittavaan olemukseen. Jack alkoi käymään naisten talolla vakituisesti. Monet talolla juhlivista miehistä ostivat naisille kalliita lahjoja ja hemmottelivat Annea, Samia ja Ruthia yllin kyllin. Lahjoista huolimatta kaikkien naisten huomio kiinnittyi Jack Halloraniin, joka taas halusi jakaa huomiotaan tasaisesti kaikille naisille. Anne ja Sami ymmärsivät suhteiden laadun, mutta Ruth oli oikeasti rakastunut Jackiin. Ruth alkoi kaivautua syvemmälle mustasukkaisuuteen. Jack oli naimisissa ja hänellä oli perhe. Anne ja Sami osasivat pitää vain hauskaa Jackin kanssa, mutta kaikki tämä oli liikaa rakastuneelle Ruthille. Ennen kuin Jack tutustui Anneen ja Samiin, Ruth pystyi uskottelemaan itselleen, että Jack rakastaisi vain Ruthia. Jackin flirttailu Annelle ja Samille viesti kuitenkin jotain muuta, eikä Ruth pitänyt siitä. Sami ei käynyt töissä, koska oli tuberkuloosinsa takia vielä liian heikossa kunnossa fyysisesti. Jack paljasti Ruthille, että hän auttoi Annea ja Samia myös rahallisesti aina toisinaan. Ruth alkoi epäillä, että Jack saa rahoilleen myös jotain vastinetta. Jack kuitenkin vakuutteli suhteensa Anneen ja Samiin olevan platoninen ja että Ruth oli Jackin ainoa. Kuitenkin Ruth eli epäilyksessä, joka alkoi painostaa ilmapiiriä naisten talolla. Ruth alkoi kyseenalaistaa Annen ja Samin rahan käyttöä, koska tiesi, etteivät naiset itse tienaa käyttämien rahoja. Anne antoi Ruthin ymmärtää, ettei Jack vain anna rahoja heille, vaan hän saa kyllä rahoilleen vastinetta. Eli siis suomeksi sanottuna ilmeisesti Jack harrasti seksiä tai jotain sen kaltaista molempien näiden naisten kanssa ja antoi siitä vastineeksi heille rahaa. Mä alleviivan, että missään mun lähteissä ei sanottu, että seksiä olisi harrastettu, mutta en mä keksi mikä muukaan voisi olla tää kyseinen vastine. Jos sulla on ideoita, mitä tää salamyhkäinen vastine voisi olla, niin voit kirjoittaa siitä mun Instagramiin. Lopulta naisten välit olivat niin huonossa kunnossa, että Anne ja Sami pyysi Ruthia muuttamaan pois. Syyskuun viimeisenä päivänä vuonna 1931 Ruth muutti pois Annen ja Samin luota asuttuaan heidän kanssa vain muutaman kuukauden. Naiset yrittivät pitää yllä kohteliaita ja ystävällisiä välejä, sillä olihan Anne ja Ruth yhä samassa työpaikassa. Jack jatkoi kaikkien naisten kanssa tapailua ja juhlimista, eikä välittänyt naisten välisen ystävyyden tuhoutumisesta. Ruth tiesi, että Jack oli häntä heikki, mutta Ruth oli tehnyt rauhan asian kanssa. Hän mieluummin oli Jackin kanssa, joka tapaili muita naisia, kuin oli ilman Jackia. Tämä on mun mielestä tosi surullista ja kertoo paljon Ruthin henkisestä tilasta. Toisaalta olihan Ruth itsekin naimisissa. Seuraava tieto on peräisin vain yhdestä lähteestä, joten voitte suhtautua siihen varauksella. Loppuvuonna 1931 Anne ja Sammy uhkasi kertoa Jackin suhteesta Jackin vaimolle, ellei Jack maksaisi Annen ja Samin 2 kuukauden vuokraa. Jack oli luonnollisesti suuttunut tästä naisille, mutta oli lopulta antanut rahat vuokriin. Mä en löytänyt tätä tietoa vahvistettuna mistään, mutta mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen seikka. Anne ja Ruth työskentelevät yhä yhdessä Louis Gurnow Memorial Clinicalla. Torstaina 15. lokakuuta Anne pyysi erästä työkaveriaan seuraavaksi illaksi illastamaan talolle hänen ja Samin kanssa. Anne päätti kutsua myös Ruthin, joka oli kuitenkin sopinut jo menoa Jackin kanssa. Ruth oli muuttanut pois tyttöjen luota vain muutamaa viikkoa aikaisemmin, mutta kaiketi pöly oli sen verran laskeutunut, että Anne koki illan vieton yhdessä hyväksi ajatukseksi. Perjantai lokakuun 16. saapui ja työpäivänsä päätyttyä Ruth oli odottamassa Jackia. Ruth odotti ja odotti, eikä Jack koskaan saapunut. Tästä suuttuneena Ruth lähti Annen ja Samin luokse, vaikka kello lähenikin jo 9:30. Noin kello 11 aikaa illalla eräs lääkäri nimeltä R.V. Renee, joka kävi usein Annen ja Samin juhlissa, ajoi naisten talon ohi ja huomasi talon edustalla parkkeerattuna 2 autoa. Hieman myöhemmin yöllä Annen ja Samin naapuri Jenny McGrath heräsi laukausten ääniin. Jenny ei nähnyt ikkunastaan mitään epäilyttävää, eikä laukaukset jatkuneet, joten Jenny meni takaisin nukkumaan. Samana yönä lääkäri R.V. Renee ajoi uudelleen naisten talon ohitse ja pisti merkille jotain kummallista. Annen ja Samin pihasta lähti Packard-merkkinen luksusauto. Tässä näyssä ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, mutta auto ajoi hiljaa ja ajovalot oli sammutettuina. Mä laitan kuvan Packard-autosta mun Instaan, niin voitte käydä sieltä katsomassa, minkälainen auto se oli. Seuraavana aamuna Ruth soitti työpaikalleen Louis Gurnow Memorial Clinicalle ja kertoi tulevansa myöhässä töihin. Vain muutamaa minuuttia Ruthin jälkeen soitti Anne ja kertoi puhelimeen vastanneelle hoitajalle, ettei tulisi töihin ollenkaan. Anne sanoi lähtevänsä lomalle ja hän pahoitteli viime hetken ilmoitusta. Puhelimeen vastannut hoitaja pahastui Annen huolimattomasta tavasta hoitaa asioita ja pyysi, että Anne kertoisi muuttuneista suunnitelmistaan itse klinikan lääkärille. Lääkäri suuttui Annen uutisista ja uhkasi, että mikäli Anne lähtisi lomalle, hänen ei tarvitsisi tulla töihin enää ikinä. Anne oli työpaikallaan silmätikku, sillä konservatiiviset lääkärit eivät pitäneet siitä, että Anne ja Sami asuivat yhdessä ja lääkärit epäilevät naisten olevan lesboja. Musta on tosi kurjaa lukea tällaisia tapauksia, missä kerrotaan, kuinka avoimesti seksuaalivähemmistöä tai naisia on saanut kohdella ennen vanhaan täysin avoimesti. Kun Annen ja lääkärin puhelu päättyi, hoitaja oli ihmeissään, sillä hoitajan mielestä puhelun soittanut nainen ei ollut Anne. Ruth Judd saapui Los Angelesiin lokakuun 19. päivä yöjunalla Arizonasta. Ruth oli päättänyt vierailla veljensä Burton McKinleyn luona, joka opiskeli tuohon aikaan Los Angelesissa. Yöjunan konduktööri oli pistänyt merkille, että Ruthin matka-arkut haisevat märäntyneeltä lihalta. Tuohon aikaan salakuljetettiin paljon peuran lihaa, joten konduktööri epäili Ruthin olevan salakuljettaja. Kun juna saapui Los Angelesiin, konduktööri pyysi Ruthin juna-aseman toimistoon näyttämään, mitä arkuissa oli. Burton oli tullut siskoaan vastaan junalle ja liittyi seuraan toimistoon. Ruth kertoi, ettei hänellä ollut avaimia arkkuihin, mutta hänen aviomiehellään olisi. Ruth sanoi hakevansa avaimet Burtonin kanssa ja palaavansa sitten takaisin toimistoon. Ruth ja Burton poistuivat toimistosta, jonka jälkeen Ruth pyysi veljeltään rahaa, jotta pääsisi lähtemään karkuun. Veli oli ymmällään ja antoi kaiken käteisensä siskolleen, eli noin $5. Ruth hyvästeli veljensä ja katosi. Kun Ruthia ja Burtonia ei kuulunut takaisin, junahenkilökunta soitti poliisit. Poliisit avasivat isomman arkun ensin, josta löytyi vaaleanpunaiseen pyjamaan pukeutunut murhattu Anne. Annen mukaan oli pakattu henkilökohtaisia tavaroita, kuten koulutodistuksia ja valokuvia. Pienemmästä arkusta löytyi paloiteltu Sami, jolla oli yllään samanlainen vaaleanpunainen pyjama kuin Annella. Myös Samin henkilökohtaisia tavaroita ja valokuvia oli laitettu arkkuun sekä pala koko lattiamattoa. Naisten henkilöllisyydet saatiin siis välittömästi selville ja varmistettua henkilötietojen ja kuvien perusteella. Samin keskiruumis ei ollut pakattuna muun ruumiin kanssa, mutta vielä myöhemmin samana päivänä juna-aseman henkilökunta sai tiedon epämääräisestä matkalaukusta naisten vessassa. Samin keskiruumis oli löytynyt. Kun kuolinsyytutkijat asettelivat Samin ruumista kasaan, he huomasivat, että ruumis oli leikelty erittäin ammattimaisesti. Kuolinsyytutkijat pystyivät ompelemaan Samin irroitetut ruumiin osat niin hyvin paikoilleen, että ruumiista hädin tuskin huomasi sen olevan paloiteltu. Samin virtsarakko ja suolisto oli kuitenkin kateissa. Kuolinsyytutkijat olivat vakuuttuneita siitä, että Samin ruumiin paloitellut ihminen oli tämän alan ammattilainen, eli lääkäri tai kirurgi. Molempia naisia oli ammuttu 25 kaliberin pistoolilla päähän ja tämä pistooli oli pakattu naisten mukaan matka-arkkuun. Myös liuta, erilaisia kirurgin veitsiä ja muita tarvikkeita oli laitettu arkkuun. Poliisien oli melko helppoa lähteä etsimään Ruthia tai ylipäätään yhdistää hänet Anneen ja Samiin. Tuolla samaisella yöjunalla oli matkustanut vain muutama nainen, ja matkustajalistan perusteella saatiin helposti selvitettyä Phoenixin poliisin avulla, että vain yksi matkustaja tunsi Annen ja Samin entuudestaan. Ruth etsintä kuulutettiin, ja Annen ja Ruthin työkavereita alettiin haastatella. Klinikan vastaanottohoitaja osasi kertoa poliiseille, että Ruth ja Anne olivat soittaneet samana päivänä. Ruth soitti myöhästyäkseen ja Anne, ettei tulisi töihin ollenkaan. Vastaanottohoitaja kertoi poliisille myös epäilyksensä, että Anneksi esittäytynyt nainen ei ollut Anne, vaan Ruth. Ruthin aviomiestä William Juddia kuulusteltiin, mutta hän ei ollut kuullut vaimostaan mitään, vaikka sattumalta asuikin juuri tuolloin Los Angelesissa. Ruthin pikkuveli Burton pidätettiin, mutta hänkin väitti olevansa tietämätön kaikesta. Burton kertoi, että Ruth oli ottanut häneen yhteyttä, koska tarvitsi apua, sillä Ruth aikoi heittää painavia matka-arkkuja mereen Los Angelesissa. Poliisille oli varma, että Ruth oli naisten murhien takana, mutta olisi mahdotonta, että Ruth oli yksin vastuussa. Ruth oli kooltaan pieni ja heiveröinen ja eloton ruumis on painava ja Samin paloittelu oli tehty ammattimaisesti. Ruth oli ammatiltaan sihteeri eikä kuulunut edes etäisesti hoitohenkilökuntaan. Poliisi alkoi epäillä, että Ruthin rikoskumppanina olisi toiminut hänen aviomiehensä William Judd. William oli lääkäri ja asui Los Angelesissa, joten palapelin palaset sopisivat hyvin tähän tapaukseen. Williamilla oli kuitenkin alibi, joka pystyttiin todistamaan. William lupasi tehdä poliisin kanssa yhteistyötä, mikäli poliisi lupaisi Williamille, että Ruth pääsee hoitoon. Ruthilla oli historiaa mielenterveysongelmien kanssa ja William yritti pelata mielenterveysongelmat Ruthin eduksi. 4 päivää etsintäkuulutuksen jälkeen Ruth Judd marssi itse poliisiasemalle ja antautui. Hän oli piileskellyt läheisen tavaratalon naisten sovituskopissa. Ruth kertoi, mitä oli tapahtunut perjantaina lokakuun 16. päivä Annen ja Samin talolla. Ruth oli saapunut naisten luokse myöhään, sen jälkeen kun oli kyllästynyt odottamaan Jackia. Anne ja Sami ja Ruth olivat syöneet ja pelanneet bridgeä, kunnes keskustelu oli siirtynyt Jackiin ja naisten välille oli syntynyt riita. Ruth oli uhannut kertoa kaikille, että Anne ja Sammy olivat rakastavaisia, jolloin Sammy oli hakenut aseen ja uhannut ampua Ruthia ja oli ampunutkin Ruthia käsivarteen. Keittiössä oli syntynyt kahakka, jonka seurauksena Ruth ampui Annen ja Samin itsepuolustuksena. Ruth vakuutti poliiseille toimineensa yksin. Ruth oli yltäpäältä ruhjeissa ja hänen käsivarressaan tosiaan oli ampuva haava ja luoti. Ruthin tarina vaikutti uskottavalta ja hänet vangittiin. Media valitsi Ruthin nimeksi The Blonde Butcher ja The Drunk Murderess. Kun tapaus levisi median tietoon, kysymyksiä alkoi kuitenkin herätä. Miten niin pieni nainen pystyi tekemään kaiken yksin? Media lyttäsi Ruthin todistuksen täysin ja sen seurauksena jutun tutkijat alkoivat myös kyseenalaistaa Ruthin tarinaa. Kun tutkijat menivät Annen ja Samin talolle, he huomasivat, että molempien sänkyjen patjat olivat kadoksissa ja että makuuhuoneen koko lattiamatosta puuttui pala. Se pala, joka löytyi Samin kanssa matka-arkusta. Tutkijoiden keräämät todisteet eivät käyneet yhteen Ruthin tarinan kanssa. Tutkijat alkoivat etsiä yhtä tai jopa kahta miestä, jotka olivat olleet osallisena Annen ja Samin murhiin. Sillä oli erittäin epätodennäköistä, että Ruth olisi toiminut yksin. Naisten ystävien, työkavereiden ja muiden tuttujen kuulustelujen kautta tutkijoille oli mainittu useaan otteeseen nimi Jack Halloran. Tutkijoiden tietoon tuli, että Jack pelehti usean naisen kanssa ja että Ruth oli nimellisesti Jackin ykköstyttö. Muistetaan taas tässä välissä, että Jack oli yhä naimisissa. Tutkijat alkoivat etsiä todisteita, jotta he pystyisivät yhdistämään Jackin tapaukseen. Mulle tuli itselle mieleen tästä, että Jack omisti myös sahan, eli olisiko Jackilla mahdollisesti tarvittavat taidot ruumiin sahaamiseen. Toisaalta mä en kyllä tiedä edes, mitä sahoilla valmistetaan tai miten se toimii, joten tämä on ehkä huonoa spekulaatiota. Tutkijat miettivät Jackin osallisuutta siltä kannalta, että hän tunsi niin paljon kirurgeja ja lääkäreitä ja hänellä oli hyvät verkostot kaikkialle, että Jack olisi voinut saada apua joltain kolmannelta osapuolelta. Tähän väliin mä myös muistutan, että Arvi Renee, joka kävi usein Annen ja Samin juhlissa, oli jäänyt naisten talon ohi murha yönä ja nähnyt talon edustalla kaksi autoa parkkeerattuna ja myöhemmin samana yönä Packard-merkkisen luksusauton poistuvan naisten talolta. Herää kysymys, että ketä nämä autoilijat olivat. Jackin yhteyttä tapaukseen ehdittiin penkoa vain muutaman päivän, kun tutkinnanjohtaja ilmoitti, että Ruth toimi luultavasti yksin. Media alkoi epäillä, että Phoenixin herrasmieskerho suojeli toisiaan ja pitivät todellisen tarinan salassa. Annen ja Samin talollahan vieraili jatkuvasti vaikutusvaltaisia miehiä, jotka varmasti pitivät toistensa selustaa. Kun Annen ja Samin murhan tutkinta siirtyi oikeudenkäyntiin, syyttäjä ei nähnyt yhtäkään syytä syyttää Jack Halloranía. Ensimmäisessä tämmöisessä esioikeudenkäynnissä syyttäjä käytti aikaansa todistaakseen, ettei Jack Halloran voinut olla mitenkään vastuussa Annen ja Samin murhista. Myöhemmin kävi ilmi, että tämä kyseinen syyttäjä oli jo pitkään pelannut Jackin kanssa golfia. Media ei hellittänyt otetta, vaan kohdisti valokeilansa suoraan Jackiin. Ruth ei ollut maininnut sanallakaan Jackia, poliisi ei halunnut tutkia Jackia, eikä syyttäjä halunnut syyttää Jackia. Jack oli kertonut ainoastaan olevansa syytön, mutta ei puhunut poliiseille taikka lehdistölle muuta. Mun mielestä tämä on aivan käsittämätöntä, sillä onhan se nyt aivan selvää, että Ruth ei toiminut yksin. Mä en voi varmaksi sanoa, että oliko Jack nimenomaan Ruthin kanssa tässä, mutta Ruth ei toiminut yksin. Lisäksi on kummallista, että poliisi ei tutki eikä syyttäjä syytä. Sunnuntaina 25. lokakuuta tavarataloon, jossa Ruth oli piileskellyt, soitettiin putkimies. Yksi tavaratalon vessanpöntöistä oli tukossa. Vessanpöntöstä löydettiin kirje, jonka Ruth oli kirjoittanut Williamille. Kirjeestä kävi ilmi Ruthin tunnustus ja tutkijat varmistuivat siitä, että Ruth toimi yksin. Ruth oli kirjoittanut saman tarinan Williamille, minkä oli kertonut poliiseille sinä päivänä, kun hän antautui. Ruth mainitsi kirjeessään myös Jackin. Hän kertoi, että haluaa pitää Jackin erossa tästä tapauksesta, koska Jack on ollut niin hyvä ystävä Ruthille. William ei siis tiennyt, että hänen vaimollaan Ruthilla ja Jack Halloranilla oli suhde. Mä muistutan vielä tässä vaiheessa, että olemassa olevat todisteet puhuivat tätä Ruthin tarinaa vastaan. Tammikuussa vuonna 1932 tapauksen varsinainen murhaoikeudenkäynti alkoi. Syyttäjä vaati Ruthille hirttotuomiota Agnes Anne Leroyn ja Hedwig Sammy Samuelsin murhista. Ruthin motiiviksi syyttäjä esitti mustasukkaisuuden Jack Halloranista. Murhayönä Ruth meni tyttöjen talolle, ampui heidät heidän nukkuessaan, jonka jälkeen hän pakkasi Annen matka-arkkuun, paloitteli Samin ja pakkasi tämän pienempiin arkkuihin ja lähti yöjunalla kohti Los Angelesia. Losissa Ruth aikoi veljensä avustuksella heittää arkut mereen. Syyttäjä puhui myös uudelleen Jack Halloranin syyttömyyden puolesta. Ruthin puolustusasianajaja vetosi Ruthin mielenterveyteen, joka oli ajanut Ruthin tappamaan Annen ja Samin. Ruth pyysi saada nähdä jutun rikostutkijaa, omaa asianajajaansa ja syyttäjää. Ruth oli valmis kertomaan, kuinka illan tapahtumat oikeasti etenivät. Ruthin uusi todistus kesti 4 tuntia. Hän kertoi, kuinka oli mennyt Annen ja Samin luokse 16. päivänä sen jälkeen, kun Jack Halloran oli tehnyt Ruthille oharit. Naiset olivat illastaneet yhdessä ja pelanneet bridgeä. Jossain vaiheessa Anne oli kysynyt Ruthilta, miksi Ruth oli esitellyt Jackille naisen nimeltä Lucille Moore. Ruth oli vastannut Annen kysymykseen viattomasti. Hän oli esitellyt Jackin Lucillelle, koska Jack ja Lucille molemmat rakastivat metsästystä. Anne ihmetteli tätä, sillä Anne ja Ruth molemmat tiesivät, että Lucillella oli kuppa. Anne ihmetteli siis, miksi ihmeessä Ruth esittelisi Jackille naisen, jolla on kuppa. Ilmeisesti Anne yritti tällä vihjata, että pian Ruthillakin olisi kuppa, sillä Jack paneskelee kaikkia. Naiset ajautuivat riitaan, jonka seurauksena Ruth uhkasi kertoa kaikille, että Anne ja Sammy olivat rakastavaisia. Sammy oli uhannut Ruthia aseella, mutta tappelun seurauksena Ruth oli ampunut Annen ja Samin. Ruth oli lähtenyt paniikissa naisten talolta kotiinsa, jossa humalainen Jack oli vastassa. Ruth oli kertonut kaiken Jackille, joka oli luvannut hoitaa asian. Jack ja Ruth olivat yhdessä palanneet naisten talolle, jossa Jack oli kantanut ruumiit makuuhuoneeseen ja soittanut tuntemattomaksi jääneen lääkärikaverinsa avukseen. Ruthin poistuttua talolta Jack ja tuntematon lääkäri olivat paloitelleet Samin ja pakanneet naiset matka-arkkuihin. Seuraavana päivänä Ruth palasi naisten talolle, jossa Jack ohjeisti Ruthin lähtemään Los Angelesiin ja heittämään arkut mereen. Jack auttoi siis Ruthia murhan peittelyssä, mutta Ruthin piti luvata Jackille, ettei kertoisi murhaillan tapahtumia kenellekään. Tammikuussa 1932 käydyssä oikeudenkäynnissä Ruth Judd todisti Jack Hallorania vastaan ja Ruthin todistus kesti 4 päivää. Jack Halloran ei noussut todistajan aitioon kertaakaan. Jackin asianajaja tuomitsi Ruthin todistuksen hullun puheena ja että Ruth on jo useaan otteeseen myöntänyt tappaneensa Annen ja Samin itsepuolustuksena, joten Jackia ei voitaisi liittää edes koko tapaukseen. Tuomarin päätöksellä Jack vapautettiin Ruthin todistuksen myötä tulleista epäilyistä. Winnie Ruth Judd tuomittiin kuolemaan Annen ja Samin murhasta. Ruth ei reagoinut tuomion julistamiseen mitenkään. Ruthin hirttotuomio peruttiin vain 48 tuntia ennen sen täytäntöönpanoa, ja sen tilalle hänet määrättiin vankimielisairaalaan, jossa hän vietti seuraavat 30 vuotta. Vuonna 1933, eli vuosi tuomion jälkeen, Ruth kirjoitti uuden tunnustuskirjeen, jossa myönsi toimineensa yksin Annen ja Samin murhailtana. Mene ja tiedä sitten, mikä pitää paikkaansa. Ruth vapautui vankimielisairaalasta vuonna 1971, jonka jälkeen hän vaihtoi nimensä. Winnie Ruth Judd kuoli 83-vuotiaana. Tämä tapaus oli mun mielestä todella mielenkiintoinen, vaikkakin suhteellisen monimutkainen. Mua aina jaksaa hämmästyttää herrasmieskerhot ja hyväveliverkostot. Mun mielestä on päivän selvää, että Jack auttoi Ruthia. Todistaja näki yhteensä 3 autoa murhaväellä tyttöjen talolla ja 1 autoista poistui 1 aamuyöllä ajovalot sammutettuina. Kuka ajoi autoa? Kenen autot oli parkkeerattuna naisten talolla? miksei näitä asioita selvitetty? Tämä tapaus on jättänyt jälkeensä pelkkiä kysymyksiä, vaikka onkin selvitetty tapaus. Mä uskon, että Ruth tappoi Annen ja Samin. Ehkä vahingossa, ehkä tahalleen. Mua turhauttaa myös tässä tarinassa se, että kaikki naiset suojelivat Jackia ja tappelivat keskenään. Miksi? Kuinka paljon helpommalla tästäkin olisi päästy, jos naiset olisivat kollektiivisesti torjuneet Jackin ja olleet lojaaleita toisilleen? Naisten välinen solidaarisuus kunniaan ja fuckboyt roskiin. Muistakaa, että tällaisten häntäheikkien rakkaus ei ole sen arvoista, että menettäisit ystävän. Mikäli Ruthin elämä kiinnostaa enemmän, sellainen podcast kuin Lady Killers on tehnyt Ruthin elämästä ja varhaisemmista mielenterveysongelmista jakson. Jaksossa käsitellään myös Annen ja Samin murhaa. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 16. jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä järjestän viikoittain tietovisoja ja pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen True Crime podcastin juontajan kanssa. Seuraava live-lähetys pidetään tulevana maanantaina 31. elokuuta Hollywood Crime Castin kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propaganda Radion ja Jäljillä podcastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Ja mikäli et ehdi maanantaina katsomaan mun ja Hollywood Crime Castin liveä, sen näkee myös myöhemmin tilin IGTV:stä. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.